Insalmilkom nil-għakom għal-ħames program mis-sensila tmiem il-kolonializmu f'Malta. Għal dawk is-semja li qed jingħaqdu magħna l-ewwel darba matul din is-sensila ta' programmi qed nistħarġu niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħew f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinija f'Malta, trajjiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-gżejjer Maltin. Din is-sensila ta' programmi ser tkun ibbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act 1945-1964. Ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta, kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fil-dan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Fl-ewwel sensila ta' programmi ser nanalizzaw il-ġrajiet b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Min ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta dwar ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' pajjiżna. Ser nisimgħu wkoll siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony moqrija minn Patricia Camilleri li jiġu segwiti minn interventi tal-Professur Pirotta li ser jispjega aktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-ġrajiet. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu ir-raba' kapitlu ta' dan il-ktieb. Illum fil-fatt ser niddiskutu ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Ingilterra.
The Colonial Office was fully aware of both MLP's intention to put pressure for the commencement of essential projects and of the fact that Maltese expectations were a possible source of Anglo-Maltese friction. During a meeting 3 months earlier, Colonial Office personnel concluded that Labour Party's programme has no prospect of being financed from local resources. Indeed, they frankly hope for power under the existing constitution to wring as much financial assistance from His Majesty's Treasury as possible. There will therefore be, from the outset, important possibilities of friction between His Majesty's government and Malta, since it is clear that the Maltese are in expectation of receiving financial assistance from the United Kingdom Exchequer to a degree far beyond anything that is likely to be accepted by the Treasury under present conditions.
Professor Pirotta, x'ġara fir-relazzjonijiet bejn l-awtoritajiet Maltin u dawk Ingliżi?
Dana fil-periodu qed nitkellmu eżatt wara l-gwerra biex niftehmu. Dana rridu niftakru dak iż-żmien għal kien hemm xorta kostituzzjoni li qed jiġi mħadma fil-pajjiż il-kostituzzjoni McDonald li fiha kellek il-Kunsill tal-Gvern u li kien fiha 20 membru 10 minnhom eletti jirrappreżentaw allura l-poplu Malti direttament. Issa il-Kunsill kien għandu qed jaħdem u għalkemm kienet ċara li Malta mixja fid-direzzjoni li jerġa' jkollha kostituzzjoni għall-gvern responsabbli u kienet jidher ċara wkoll li issa bdiet tikber fil-pajjiż l-attività politika speċjalment minnaħa tal-Partit Laburista li issa kienet jorganizza sew kif spjegajna fil-programmi ta' qabel. Dana rrid biex ngħidlek ukoll jara x'se tkun is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja meta ikonna gvern Malti f'pajjiżna. Il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja tal-pajjiż kif diġà għadna kienet waħda mwera immens. U ovvjament il-Gvern Laburista, il-Partit Laburista skużani, li kienet jispera li jkun fil-Gvern wara l-għotja ta' Kostituzzjoni għall-Gvern responsabbli, xtaq li kemm jista' jkun f'pożizzjoni li jwettaq l-affarijiet li jrid billi jsib il-finanza tal-pajjiż kemm jista' jkun sodi u anki jkun aċċertat minn għajnuna Ingliża biex Malta tkun tista' tkun fuq saqajja ekonomikament. U għalhekk insibu l-Partit Laburista jagħmel żewġ affarijiet. Waħda jibgħat delegazzjoni l-Ingilterra biex jipprova mal-Colonial Office jasal x'imkien, ma tantx kienet suċċess minn dik in-naħa. It-tieni jagħmel pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex issir elezzjoni anke taħt il-Kostituzzjoni McDonald tajjeb qabel ma tidħol kostituzzjoni ġdida, għax għalhekk kienet ukoll test importanti ta' fejn kien qiegħed dak li għandu x'jaqsam mal-popolarità fil-pajjiż. Issa, iż-żewġ partiti l-oħra li kienu jeżistu, il-Partit Kostituzzjonali u l-Partit Nazzjonalista, it-tnej ma kienx l-interess tagħhom li ssir elezzjoni f'dak l-istadju. It-tnej kienu kif diġà tkellimna biex ngħidlek diżorganizzati ħafna u għalhekk ġabu raġunijiet differenti biex jgħidu li m'għandix issir elezzjoni ta' fil-1945. Waħda minnhom il-Kostituzzjoni qal li jekk issir elezzjoni jiġi jibda jaħdem kunsill tal-gvern allura jitwal iż-żmien li tidħol kostituzzjoni għall-Gvern responsabbli li kienet skuża banali għax għalkemm il-Kunsill tal-Gvern se jkollu ħajja massimu ta' 4 snin ma kienx ifisser li ma kienx jista' jiġi xogħol u fil-fatt hekk kien jiġri. Il-Partit Nazzjonalista qal li kien jopponi l-elezzjoni sakemm jibqgħu fis-seħħ il-Defense Regulations ta' 1939 li kienu qiegħdu barrieri importanti dwar l-espressjoni libera politika fil-pajjiż. Kollox ma kollox di jkoll kienet skusa. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx pożizzjoni fil-1945 li jiġi l-elezzjoni, u għalhekk iż-żewġ partiti ħassew li jevitaw kemm jista' jkun dak li ġara. Issa qabel ma sejħet l-elezzjoni kien sar dak li sejħulu the speech from the throne, il-gvernatur jgħid se jkun il-politika tal-gvern. U hawnhekk il-gvern laburista kien kritiku ħafna għax kien jistenna li il-gvern Ingliż juża fondi Ingliżi biex jidaħħal ċerti tibdilli fil-pajjiż li kien hemm bżonn. Per eżempju li jibdeha twassura ta' nies l-ordinanza tal-compulsory education fil-primary schools li fil-fatt tal-kien kien hemmhekk baqgħet to a large extent a dead letter. U għalhekk insibu li l-Partit Laburista jagħmel pressjoni kbira biex dan iseħħ. Meta mbagħad saret l-elezzjoni, fil-fatt kif għattilkom kellek biss partit wieħed li ħasem u kellek x'inhiet indipendenti. U l-Partit Laburista rnexxielu jtella 9 mill-10 li kien hemm hemmhekk. Però li titla fil-Kunsill tal-Gvern maġġoranza ma kinitx tfisser li tkun fil-Gvern. U dina kienet anomalija importanti li madamx il-Partit Laburista ma jirrealizza kemm kienet ostakolu qawwi. Għaliex? Għax fir-realtà int m'għandekx il-gvern f'idejk, però minn tella kemm hekk qed jistenni kważi biex tagħmel mirakli. Allura, meta beda jara li il-problemi ekonomiċi u finanzjari tal-pajjiż bdew jkompli jikbru, pereżempju, bdew jiżdiedu il-essensi minn mal-servizzi. Fi żmien il-gwerra, servizzi kellhom bżonn numru kbir ta' ħaddiema, allora kellek full employment fil-pajjiż. Ta' speċjal il-gwerra ma kienx hemm bżonn daqshekk ħaddiema ma' servizzi, allora beda rundown. Mid-dokker, pereżempju, bdew joqsu in-nies sew. Il-problema kienet li ma kienx hemm xogħol alternattiv. U laqgħas ma kellek it-triq miftuħa għall-immigrazzjoni il-ħabba il-fatt li l-ewwel ħaġa is-shipping World shipping kien għadu maġiex ftiegħu u allura kien diffiċli biex torganizza passaġġi ta' nies numri kbar. It-tieni ma kienx qed hemm ftehim ma' gvernijiet oħrajn, pereżempju dak Awstraljan, biex dak il-pajjiż ikun lest tilqa' numru mhux ħażin ta' migranti Maltin li jmorru jfittxu x-xogħol u ħajja ġdida f'dak il-pajjiż. Alla dar problemi kienu kbar ħafna. U meta il-Partit Laburista rali biex ngħidlek qed jitkellem ma' ħajt imkaħħal għaldi li jgħajt jgħamil kemm jgħamil pressjoni fil-Kunsill, però fil-fatt ma tiġu xejn, id-deċiżjoni kienet li dawn jirriżenjaw. U bekk l-isperanza kienet li jagħmlu pressjoni ħafna kbar fuq il-Gvern Ingliż biex jara se jagħmel.
Mintoff labeled the address as representing the political aspirations of exactly 0% of the people of Malta and Great Britain. He warned that the Maltese were not going to stand cap in hand begging for charity. They would not ask for gratitude, but they would ask for a response from the imperial government worthy of the ideals of democratic opportunity and equality which were so much advertised during the war. The Labour Party, concluded Mintoff, looked forward to this with great optimism because they had faith in their socialist comrades of Great Britain. PN was also adamant that Britain had an obligation towards Malta in view of the former's promise that should the cost of reconstruction be beyond Malta's resources, they would be met by His Majesty's government. Mitzi insisted that the Maltese did not want, quote, a farthing more than was rightfully due to them in respect of damages which they had suffered and were still suffering because of the war. Such contributions must not be described as gifts, grants, or acts of grace.
Daqqa taħar toħra kienet dak li kien imsejjaħ il-War Damage Fund. Il-Gvern Ingliż kien wieħed fl-1942 li meta spiċċa l-gwerra l-Gvern Ingliż jagħmel tajjeb għar-Kostituzzjoni ta' Malta. U kien infatti diġà depposita 10 miljun lira ġo fond speċjali biex juri l-intenzjoni tiegħu kemm kienet f'din il-linja.
In the meantime, industrial unrest was growing. It was fueled by the administration's lack of response to pressing demands for wage and salary increase to cope with the rise in the cost of living. When the GWU saw that there was no prospect of an early acceptance of its claims, it called a one-day general strike. The strike, described as a national day of protest, was scheduled for 5th January 1946. It was to be in support of the union's claims for an increase in the minimum wage, for better opportunities for promotion in defense departments, and for the right to arbitration. The union also wanted the Colonial Office to conduct an investigation into the standard of living in Malta and the bare means provided workers to exist under the standard. Of mass unemployment caused all shades of opinion on the island to close ranks behind the dockyard workers. The GWU held a mass meeting where it was resolved that the discharges should be suspended, German prisoners of war repatriated so that the work on which they were engaged would be undertaken by Maltese, and a way found to enable the thousands of prospective emigrants to sail. The Dawn urged everyone to support to the utmost the reasonable demands of the workers. PN wrote to the Lieutenant Governor strongly protesting against the discharges. Lehenisowa spoke of an impending economic and social crisis, which led Monsignor Archbishop to make his voice heard with the authorities. The nationwide protests had some effect. On 12th April, the Admiralty announced a temporary suspension of discharges of men under 60. The War Office and the Air Ministry agreed to a slowing down of releases for 2 or 3 months, while 1,500 German prisoners of war were to be immediately removed. It was a stay of execution.
Għaliex saret l-Assemblea Nazzjonali?
Biex nippreċizaw, hija l-Assemblea Nazzjonali tal-1945, għax di kienet it-tieni waħda, kienet saret waħda wkoll fl-1921. Għaliex saret l-Assemblea Nazzjonali? L-idea oriġinali tal-ewwel waħda kienet li għalkemm l-Ingliżi kienu wiegħdu li se jdaħħlu kostituzzjoni ġdida u hija tgvern responsabbli lill-Malta, l-Maltin xtaqgħu li jkollhom input sew x'għandu jkun fiha din il-kostituzzjoni. U għalhekk oriġinalment fil-19 1919 meta saret l-ewwel kostituzzjoni, iltaqgħet l-ewwel darba assemblea kostituzzjonali, kienu fasslu draft kif derilhom li għandha tkun il-Kostituzzjoni ta' Malta. L-Ingliżi aċċettaw partijiet minnhom ma mxewx però biex ngħidlek mod eżatt mad-draft, anzi telqu lil minnu. Però fil-1943 meta Il-segretarju koloniali kien ħabbar li se jiġi jiddaħħal il-gvern responsabbli f'Malta, kien wieħed ukoll li se jiġi konsultat, tiġi konsultata l-opinjoni pubblika responsabbli f'Malta. U għalhekk il-Kungress kien ħaħsieb biex jgħid assembleja nazzjonali rappreżentattiva mill-opinjonijiet Maltin kollha biex tagħmel l-istess tagħmel abbozz ta' din kostituzzjoni u mbagħad tressaha lill-gvern Ingliż. U fil-fatt hekk ġara. Waħda mill-affarijiet li tamin jagħtik għandhom kienet il-ħsieb tal-Kungress li fl-Assemblea Nazzjonali il-partiti politiċi ma jkollhomx rappreżentanza bħala partiti politiċi. L-idea kienet biex kemm jista' jkun l-Assemblea ma tinqasamx fuq linji politiċi. Għalkemm l-idea kienet jew xewqa kienet tamin jammira, però fir-realtà dinha kienet xi ħaġa li kienet impossibbli li jiġri. U fil-fatt l-Assemblea kemm il-darba ħadet linji li kienu jirrappreżentaw il-veduti u l-ideoloġiji tal-partiti politiċi eżistenti.
Issa, mbagħad wara li resqu dawn il-proposti lill-gvern Ingliż mbagħad wara dak il-pass x'ġara.
Inti tamin naħseb qabel ma naslu daqshekk malajr inħarsu lej xi ħudt mill-affarijiet iktar importanti li saru. Din l-assemblea. L-ewwel ħaġa, politikament inti kellek żewġ gruppi. Grupp li kien organizzat ħafna se jaħlilu nifsu bħala l-Labour Front magħmul mid-delegati ta' Jerkes Union li kellhom 50 delegat fl-assemblea u dawk id-delegati li kienu jissimpatizzaw mal-Partit Laburista. Sa fl-ewwel Assemblea Nazzjonali fl-1919 kien ġara li għalkemm kellek rappreżentanza qawwija tal-każini tal-Banet, per eżempju, u għalhekk wieħed kien jistenni li se jkollok numru ta' delegati mhux ħażin li jirrappreżentaw il-veduti tal-ħaddiema f'din l-assemblea, li kien ġara kien li ħafna drabi dawn il-każini kienu bagħtu biex jirrappreżentawhom dawk li derilhom li kienu l-iktar nies denji tal-lokalli li jistgħu jkunu delegati tagħhom. U għalhekk ħafna drabi bagħtu jew tabib tar-raħal, jew l-avukat, jew n-nutar, eċetera, u għalhekk kien hemm rappreżentanza qawwija ħafna ta' klassi professjonali f'dik l-assemblea u rappreżentanza biex ngħidlek batuta ta' klassi tal-ħaddiema. Din darba l-Labour Party u l-Jamaica's Union ħadmu biex infiltraw il-każini tal-Banet u għalhekk aċċertaw ruhom li kollhom numru sostanzjali ta' delegati li jirrappreżentaw l-interessi tal-ħaddiema. Per eżempju, wieħed mill-każi l-iktar ovvju huwa nsibu li per eżempju il-Perit Domintov li kien għadu jibda fil-ħajja politika tiegħu fil-pajjiż nsibu fl-Assemblea Nazzjonali bħala rappreżentant tal-Gżira Social Club. Erja li miegħu pjuttost kellu konnessjoni, però li ovvjament nixxielu jidħol hemmhekk bħala delegat biex huwa li jagħmel it-tabib Turu Colombo li kien attivist laburista fil-lokal. Minnaħa l-oħra, il-grupp liħor ma kienx organizzat, il-grupp forsi iktar konservattiv fil-politika tiegħu, iktar kellu l-eruq tiegħu fi żmien ta' qabel il-gwerra biex ngħidlu hekk, u id-differenza dieret waqt l-assemblija, għax waqt li l-Labour Front kien disciplinat, organizzat, jaf eżattament x'irid, il-grupp liħor ma kellux disciplina, ħafna drabi ħafna mid-delegati tagħhom ma kinux jattendu. Anki meta ġew għal kustjonijiet li kienu importanti ħafna politikament ma kienx hemm linja stretta li biha jimxu. Issa l-iktar affarijiet importanti biex ngħidlek f'din l-assemblea kienet il-fatt li kien hemm il-proposta tal-vot għal kulħadd mal-21 sena, kellek il-kustjoni għandu xi jkun in-Senat, jiġifieri t-tieni kamra tal-Parlament Malti. Dawna kienu l-iktar tnejn jħarqu, bad kellek il-kustjoni tal-lingwa li ma kienx taħraq daqskemm kienet taħraq qabel u xi affarijiet oħra ovvjament importanti però ma nixx nintru fihom fid-dettall.
L-assembleja mbagħad bdiet ix-xogħol tagħha, bdiet twettaq dawn l-affarijiet kollha li intlaħaq bil dwarhom din l-assembleja.
Jekk forsi nitkellmu nibdew fuq il-biċċa xogħol tal-vot. Dan kien l-ek mozzjoni minnaħa tal-Partit Laburista, mresqa biex nkun preċiż minnaħa tal-Labour Front, mresqa mill-leader tal-Labour Party, Tabib Boffa, li dana ressa li kull mara u raġel f'Malta li jkun għala 18 sena għandu jirata l-vot. Dinan qasmet fi tlet biċċiet għad-diskussjoni u l-ewwel ma telat hija jekk raġel ta' 18 sena għandu jkollu l-vot jew le. L-argument prinċipali kontra il-vot ta' 18 dak iż-żmien kienet hija li ħabba li l-liġi ċivili ma kienx tagħti dritt lill-bniedem li ma kellux 21 sena li pereżempju jkollu proprjetà immobbli u jista' jbieħħa owned and so on. L-argument prinċipali favur il-vot ta' 18 sena kien li bniedem ta' 18 sena taħt il-liġi kriminali kien meqjus bħala adult u jekk bniedem kien joqtol ta' 18 sena seta' jitgħallaq jieħu l-forka. Dawk kienu ż-żewġ argumenti prinċipali.